Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, prijatelji jutra, dobro jutro. U studiju 2 Radio Beograda jutro sa vama za miks pultom Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. Nedelja, 14. oktobar, neka čudna mešavina leta i jeseni oko nas. Nije ni čudo što smo pomalo, barem većina, nekako omamljeni. Jutros temperatura oko 12 stepeni, u Beogradu 14. Najviša dnevna bit će oko 25. I u današnjoj emisiji Obilje priča osvrnut ćemo se na večer humora i satire na Satira Fest. Čućete pobedničke aforizme od 3200 aforizama koliko ih je pristiglo na konkurs. Vašoj pažnji preporučujemo i razgovor sa Andrijom Antipovim, umetničkim rukovodiocem ansambla Biskvit iz Sankt Petersburga, koji u petak veče održao gala koncert u Ruskom centru za nauku i umetnost u Ruskom domu u Beogradu. Ovoga jutra imamo poklone za vas. Poklanjamo vam karte za koncert u Domu omladine u Beogradu u sredu 17. oktobra, country muzika, country veče i grupa The Handsome Family. Imamo svega 2x2 karte. Ako ste zainteresovani, javite se na broj 011-3229-653. Ostavite broj telefona, kontaktirat ćemo vas nakon završetka emisije. Kada smo kod muzike, muziku za ovo jutro odabrala je sjajna Tanja Kosanović. Pa ćemo se dovesti, koje ćete ubrzo čuti, a zatim i dogodilo se na današnji dan, prepustiti tonovima. Dobro jutro na talasima Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. Žele vam Milenko i Dragana. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bila je greška. I ne bi trebalo da tražimo alibi da tu grešku opravdamo, rekao je češki predsjednik Miloš Zeman, komentarišući izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga tokom nedavne posete Beogradu. Stoltenberg je tokom posete rekao da je NATO bombardovao Jugoslaviju da bi zaštitio civile i zaustavio Miloševićev režim. Član stalne delegacije Narodne skupštine u Interplanetarnoj uniji, narodni poslanik Mladen Grujić, izabran je za člana izvršnog odbora te unije u okviru 139. zasedanja u Ženevi. Grčki premijer Aleksis Cipras indirektno je odbacio predloge koalicionog partnera i ministra odbrane Panosa Kamenosa o planu B za bezbednosne međudržavne sporazume kao alternativi sporazumu o promjeni imena Makedonije u Republika Severna Makedonija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Saudijska Arabija biti oštro kažnjena ukoliko se ispostavi da je nestali saudijski novinar Jamal Khashoggi ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković prvi je finalista master turnira u Šangaju. U finalu ga čeka Hrvat Borna Ćorić. Fudbaleri Srbije danas igraju meč četvrtog kola Lige nacija, već dva dana su u Bukureštu, gde za protivnika imaju domaću selekciju Rumunije. Vreme će biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 12, najviše oko 25, u Beogradu do 23 stepena. Bile su to vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1892. godine u Beogradu je u saobraćaj pušten prvi tramvaj na konjsku vuču. Kretao se centralnim gradskim ulicama od Kalemegdana do Slavije brzinom od 5 do 7 km na čas. Tramvaji na električni pogon krenuli su 1894. godine. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom pet decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru započeo je posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu. A usto sam učestvovao u raznim programima na radiju, kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radija, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
14. oktobra 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
Na današnji dan 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbjeglice iz Slovenije i drugih krajeva koji su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komorat, komorat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Dobro jutro, u 5 sati i 14 minuta, vreme je danas sunčano, toplo, jutarnja temperatura do 12 stepeni, najviše oko 25, a najhladnije jutros u Zaječaru svega 3 stepena. Kako se živelo 1907. godine u Srbiji, najbolje ilustruju novinski tekstovi iz tog perioda. Gordana Pešić napravila je izbor onoga o čemu je pisala srpska štampa te 1907. godine, pa da je čujemo.
Pre neki dan smo izdali šta se sve na pošti radi. Paketi novina upućeni u jedno mesto, odu u neko sasvim treće mesto, mada je adresa iz vrlo krupnih, čitkih slova štampana. Piše Politika 28. augusta 1907. godine. U roku od nekoliko dana to nam se bilo desilo tri put. Sad imamo opet takav jedan slučaj. Naš paket od broja 1288 poslat u Prokuplje, otišao je u Kuršumliju, pa se opet posle te šetnje sutradan vratio u Prokuplje. Naravno da niko nije lud da kupuje stare novine, iako te šetnje paketa nama uvek nanose štetu. Upravnik Beogradske pošte može nam opet poslati ispravku kako se to slučajno desilo ili kako mu šta o tome nije poznato, ali mi ipak zato možemo i ovo naše tvrđenje, kao i sva ona ranija, službenim dokumentima da dokažemo. Bez ikakvog komentara donosim ovo pismo koje smo juče dobili. Piše Politika u nastavku teksta šta se na pošti radi. Upravnik pošte u Loznici nema dana, a da mi ne uzme po jedan primerak Politike na čitanje i neće da mi ga vrati. A kad mu ga ja tražim, on mi odgovori, moraš da mi daš. S poštovanjem, Miloš Većentijević, revizor novina u Loznici. Odgovor uredništva, gospodinu Većentijeviću, revizoru novina u Loznici. Upravnik pošte nema pravo da vam uzima po jedan broj novina. Ako uzme, mora da vam plati. Ako neće da plati, tužite ga. Poznato je možda mnogima s kakvom brižljivošću umeju kineske i japanske zanatlije da imitiraju model koji im se da. Piše u istom broju Politika, u tekstu pod naslovom Tačno po nalogu. Jedan strani poslanik u Tokiju vrlo lepo se uverio o tome. Pre no što će se vratiti u Evropu, poslanik je bio poručio u carskoj fabrici porcelana jedan skupocen servis. Kako je hteo da svako parče servisa bude ukrašeno njegovim grbom, to pošalje iz Evrope jednu malu litografiju svoga grba u boji, pa da bi izbjegao svaku zabludu, napiše ispod njega na engleskom jeziku: ovo je moj grb. Posle četvrt godine servis je stigao u Evropu, ali je veliko bilo iznenađenje poslanikovo kad je ispod lepog šarenog grba na svakom tanjiru video i fino izrađene njegovim rukopisom reči: ovo je moj grb. Otkako je u javnost prodrla vest o nepravilnom radu pri nabavci opštinskih potreba za instalaciju električnog osvetljenja, od toga vremena je, može se slobodno da kaže, Niš uskomešan. Piše Politika 31. augusta. Po svima kafanama na svakom sastanku govori se o tome. Birači i današnje opštinske uprave s pravom traže obaveštenje o svemu, a protivnici njeni opet koriste sa ovom prilikom da je energično napadnu. Koliko je rad današnje uprave opštinske nepravilan i koliko su glasovi o zloupotrebama istiniti, ne može sada se kaže, pošto i u ovom slučaju, kao i u svakom drugom, postoje napadač i branilac. Ali kako ovaj spor nije sitnica, to će bez sumnje i biti rešen javno, te će se onda znati istina u čije ime sad obe strane govore. Jedno je nesumljivo, a to je da će zbog toga nesporazuma instalacija električnog osvetljenja biti usporena, a to je ono što nezainteresovan svet iskreno žali. Uporedo s tom operetom u opštini imali smo operske večeri kod Orijenta. Nekakva talijanska grupa dala je u bašti toga hotela desetak opera s poznatim imenima i niški svet jedno zbog toga što su na listama bila naštampana niška remek dela slavnih pisaca i muzičara, a drugo zbog toga što se za ulaznicu plaćalo više nego obično, pomogao je ove Italijane da nastave put po svetu. Ja se tim povodom čudim zašto Narodno pozorište ne može da daje operu kad je evo naša publika potpuno zadovoljna ovim predstavama. Čak su bili zadovoljni i oni koji bez obzira na svoje pretenzije ni slova iz talijanskog jezika ne razumeju. Piše Politika 31. augusta 1907. godine. When you wake up feeling bad makes you wonder when the glass could have melted and made friends with the man. When you wake up feeling mad, when you wake up feeling old and your bones and your blood have turned.
Grozeca Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
PGP RTS za decu uspavanke.
Hodi jo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jo, kolevku da se siti.
Prodaj. Eko.
You said you love me, oh how you lied. And when I found out, I nearly died. But baby, here is what I say. My heart belongs to you. You baited me by saying sweet things. And since you've got me, the same, but darling, all that I can say is my heart belongs to you. Well, I should be, it's because I love you, and to no other could I be true. Because as long as I am living, my heart belongs to you.
5 sati 25 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Pod sloganom U kraljevstvu aforizama održan je prošle srede 16. Satira Fest. Tom prilikom dodeljene su nagrade, a nagradu za najbolje izrečen aforizam te večeri dobio je Ninos Nestorović. Konferencu nadahnuto vodio Miodrag Stošić, a mi, znači u 5 sati 25 minuta, slušamo zapis sa te večeri.
Beogradski afočinističarski krug je rešio da i ove godine organizuje Satira Fest. I to baš danas, 10. oktobra, na svetski dan mentalnih bolesti. Tako da, pre nego što ja budem počeo da prozivam učesnike, obratit ću vam se najkvalifikovanija osoba za otvaranje ove večeri, definitivno s obzirom na oba datuma, čovek koji je i psihijatar i predsjednik BAK-a, Slobodan Sinić!
2-1, znači, čuli ste da je ovo organizacija Beogradskog aforističarskog kruga i kolarca, ovo je Satira Fest, 16. po redu. To je regionalna smotra satiričara i aforističara regiona i Srbije. Satira Fest ove godine je posvećen jednom vrlo specifičnom jubileju, 120 godina od objavljivanja prve knjige aforizama žene aforističara, a to je kraljica Natalija Obrenović. Ko nije znao, znači da je naša kraljica bila prva aforističarka ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, i to je prva knjiga neke žene aforističara, tako da ove godine će u slavu kraljice Natalije čućete naše koleginice, a malo nešto i kolegi.
Sada ćete čuti nešto podrobnije o kraljici Nataliji. Vitomir Teofilović.
Kraljica Natalija, supruga kralja Milana Obrenovića, bila je jedna od najlepših vladarki Evrope toga dana. Manje je poznato da je bila i vrlo ambiciozna, obrazovana, umna i duhovita žena. Iako strankinja, kraljica Natalija bila je u jednom smislu prava Srpkinja, mrzela je svoju snahu. I nikad nije oprostila sinu što se oženio plebejkom umjesto devojkom aristokratskog porekla. Uprkos životnoj tragici, kraljica je bila oličenje političkog i društvenog aktivizma, a u Prvom svjetskom ratu bila i bolničarka među našim ranjenicima, pomažući im i moralno i materijalno. No, za ocenu njene političke i društvene delatnosti merodavni su istoričari, nas ovdje zanimaju kraljičine aforizmi u sazvežju njenih spisa sabranih u knjizi sa naslovom koji simbolizuje njen život, ruža i trnje. Kad se čovjek izleči od jedne iluzije, to mu vredi koliko 10 godina života. Ala je bedan, ponosi čovjek, kad uvidi svoje slabosti, mislio je da je Bog, a ovamo ni prineti mu nije. U dnu je svačije duše osjećaj savršenstva. Samo je pitanje da li je to uspomena ili budućnost. U ostvarenju svog cilja žena je postojanija od muškarca. Tu neobuzdanost ženske volje kraljica nam predočava upečatljivom metaforom. Žena je kao slijep čovjek, ona ide naprijed, makar i pala na putu. Strastna žena učinit će nešto veliko ili zarad neke velike zamisli ili da se kome dopadne. Zamislite koliko bi njena dela sjajna bila ako bi se ujedinilo jedno i drugo. Koliko suza može da sakrije osmijak jedan. Kraljica Natalija bila je i kraljica vladarka i kraljica duha.
Čuli ste, nadam se da su vam se svidjeli aforizmi, mi smo imali jedan kriterijum da dobija serija aforizama, znači, pa od te serije onaj koji je najbolji. Ove godine stiglo 3200 aforizama na konkurs, pobedio je Ninos Nestorović, nagrađen je aforizam. Da moram danas ponovo da izaberem zanimanje, pre bih bio vođa bande nego profesor fakulteta. Ne zbog para, nego zbog ugleda.
Prvo moram da kažem da mi je prvo čast pred ovoliko ljudi da po drugi put dobijemo ovu nagradu. Zaista je to velika čast među svim ovim ljudima koji pišu fenomenalno. Čestitam organizatorima na ovako dobroj organizaciji, jer je izuzetno teško organizovati ovakav festival i hvala vam što ste došli u ovakvom broju. Balkansku sirotinju je teško razlikovati. Tek kad joj u ratu navučeš uniforme, zna se čije je čije. Da moram danas ponovo da izaberem zanimanje, pre bih bio vođa bande nego profesor fakulteta. Ne zbog para, nego zbog ugleda. Svetlo na kraju tunela je svetlosni efekat koji se ovde kao ukras postavlja samo pred izbore, a skida odmah posle njih. Sahrani demokratije narod nije prisustvovao. A i zašto bi? I onako je nije ni poznavao. Manje ljudi u Srbiji veruju u vođu nego u Boga, ali mu se više njih moli.
Poštovani slušalci, bio je to kratki zapis sa ovogodišnjeg 16. Satira Festa. Čuli smo Ninosa Nestorovića, dobitnika nagrade Vuk Gligorijević za aforizam festivala. Nastavljamo sa novim danom, idemo ka temi jutra, zašto se žene u Srbiji odlučuju pre na abortus nego na rađanje. Ostanite sa nama. Ma bamba, mo figlio l'idea. It's a bittersweet, ma bamba, mo figlio l'idea. It's a bittersweet, ma bamba, mo figlio l'idea. It's a bittersweet. Lala de fonga nai bata na masutanga fatal bamba juli kie ke sabe suwe yo nom di mo jur jam di nyepotal ba farabeu bamba bare ba anda may ñu koy ndamo ma bamba mo fi juli ke ke sabe suwe ni wax se xalat amma ci ni suñu xalat bu len ko sa kal morom moromonte wu amma jara yem fa bo fek fofu la mané bamba wet ci bindam mu amé bakay kissatu ñu ko meeni momo mam bam bay mo fi julité nek ngi wax sa xalat ba ma ci gi suñuy xalat bo le ko sa kal morom morom on teul da kay jow batismar ma sin ma far li savan subana woy ba may borom ni la xwa ma bamba mo fi julité ke sa besoué oh oh ma mama mama yow la ñu wolo ma bamba ma bamba mo fi julité oy mo fi julité fexelen ba wor wolontelen sopontelen suma gañi timbelentelen fakelen bawor wonon telen sopontelen sama gani timbelen telen no ay bam bam ba ya jara wora stopa nataliteta srpskog naroda prema zvaničnim statističkim podacima sada je na istorijskom minimumu, iznosi svega 1,4%. Ako se ovaj trend nastavi, kažu demografi, struktura stanovništva na ovim prostorima promenit će se u korist nekog drugog naroda, a na uštrb srpskog. Udruženje Centar za bebe osnovano je 2012. godine iz realne potrebe da se pruži individualna stručna podrška i pomoć ženama neophodna da prevaziđu neke krizne situacije tokom trudnoće i rađanja. Mila Todorović, predsjednica Centra za bebe, ovom prilikom govori o dosadašnjim iskustvima u radu centra.
Iskreno, mi smo od početka godine imali puno klijenata. Nijedna klijentkinja koja nas je kontaktirala nije pomenula kao razlog svojih nedomica o prekidu trudnoće, ni da razmišlja o natalitetu, niti da razmišlja kako će da poveća, dakle, broj stanovnika Srbije, već razmišlja o nekoj svojoj individualnoj situaciji, o nekom problemu i nekoj ličnoj krizi sa kojom se suočava. Žene koje dolaze su različitih profila. S jedne strane imamo veliki broj maloletničkih trudnoća, što je naravno alarmantno. Dakle, to je zaista veliki broj mladih devojaka i ta granica kada devojke ostaju u drugom stanju se sve i više pomera na niže. Dakle, imali smo čak nekoliko slučajeva trudnica koje su bile mlađe od 15 godina, koje smo dalje morali da uputimo na druge nadležne institucije. Ono što je veliki trend jeste, dakle, da su žene u dilemi kada se nađu u situaciji neplanirane ili krizne trudnoće sa trećim detetom ili svakim narednim detetom. I ono što sada primećujemo kao jedan potpuno novi trend jeste da sve veći broj žena i parova razmišlja o abortusu kada se nalaze u situaciji preseljenja u neku stranu zemlju. Dakle, mnogi ljudi napuštaju Srbiju. U tom procesu, znači, prikupljanja dokumentacije, odlaska, na primjer, supruga, pa žena i deca druga ostaju u Srbiji, dakle, tada, ukoliko se desila trudnoća, znači i žene i parovi razmišljaju o prekidu, što smatramo takođe da je alarmantno. Ta naša populacija u reproduktivnom, idealnom reproduktivnom periodu s jedne strane napušta zemlju, čak i u tom procesu napuštanja zemlje se takođe dešavaju prekidi trudnoće.
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu u našoj zemlji 1. jula ove godine, donekle donosi dobra rešenja, ali ne pruža i sistemsku podršku ženama koje se odluče na rađanje. Uz to, odredba zakona da se maksimalni iznos mesečne zarade ograniči na iznos tromesečnog republičkog proseka oštetio je manji broj žena, kažu one, čiji bi iznos zarade bio iznad tog maksimalnog proseka, zbog čega su se i pobunile. Šta je predlog Centra za bebe?
Moj apel bi zapravo bio da kada žene razmišljaju o trudnoći, kada razmišljaju o potomstvu, da pokušaju da naprave jedan svoj neki mali mikrosvet gde će dobro da razmisle na koji način će da funkcionišu tokom trudnoće. Da prvo osmisle jednu mrežu podrške unutar svoje porodice, unutar kruga prijatelja koji će moći da im pruži podršku, jer trudnoća je sama po sebi jedno stresogeno stanje, pa nakon toga kada se žena porodi, također je potrebna pomoć i podrška, a da nakon toga zaista razmisli o tome na koji način nekim svojim dodatnim veštinama, znanjem, edukacijom može da dodatno zaradi neki novac. Znači da ne bude toliko vezana za sistem, jer zaista sistem ne pruža dovoljnu podršku i pomoć ženi i majci.
Na jednoj strani, zastrašujući podaci da nas u budućnosti neće biti ili da će srpski narod na ovom području biti manjina. Na drugoj govori se o podršci majkama, ženama da rađaju. Realno te podrške nema ili je nedovoljna. Šta međutim poručuju srpske majke?
To jeste jedna strana priče i mi treba intenzivno da razmišljamo o tome, ali ne u smislu deklarativno da sad svaka žena treba da rodi po četvoro dece, već da mi stvorimo uslove da se prvo venčavaju mladi parovi, da oni ranije počnu da razmišljaju o porodici, da imaju obezbeđen stan, da imaju obezbeđeno radno mesto i onda možemo da govorimo o tome da se porodica zasniva ranije, onda možemo da govorimo o tome, naravno, da idealno vreme za rađanje dece, kako kažu ginekolozi, jeste između 20. i 28. godine, a ne da onda uđemo, dakle, u onaj period kada je za ženu već možda i kasno da se ostvari kao majka i onda se ulazi u vrlo komplikovane, stresne i skupe procese veštačke oplodnje, kojima se zapravo nadomešćuje jedan prirodni reproduktivni period kada žene i treba da se ostvare kao majke. Mislimo da bez obzira na ovu našu tešku socioekonomsku situaciju, kod nas generalno treba da dođe do promene svesti. Nećemo sad čekati da nam država omogući da mi imamo sve idealne uslove, već ćemo mi da pogledamo šta je to u našem dvorištu. Da li u našem okruženju postoji neka trudnica koja je potrebna pomoć ili podrška? Da li je to studentkinja koja ima još možda godinu ili dve do kraja studija, pa zbog toga razmišlja o abortusu? Da li je to naša ćerka koja možda tek napunila 18 godina. Bez obzira na koji način je beba začeta, ona ima svoje pravo na život. Bebino srce kuca od 16. dana nakon začeća i ona je zaista jedinstvena i neponovljiva beba. Takođe, želimo da apelujemo i na mlade devojke koje stavljaju na prvo mesto možda karijeru ili neke druge prioritete, da dobro porazmisle o tome kako će izgledati njihov život za narednih 10 ili za narednih 20 godina. Znači, zaista svaka karijera dođe i prođe, mi smo zamenljivi, starimo, ali zaista ono što ostaje kao trajna vrednost jesu naša deca.
Sati 43 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Novi dan. Prošlog petka je u Prokuplju otkriven spomenik čuvenom Gvozdenom Puku. Mi ovoga jutra slušamo jednu divnu ljubavnu priču, rođenu u plamenu rata u Gvozdenom Puku između komandanta Janička Jovića i Flore Sens. I tu priču nam priča Biljana Popović.
Ime Janečka Jovića nalazi se prvo na spisku najhrabrijih oficira čuvenog Gvozdenog puka. Stasiti Delije iz okoline Prokuplja bio je učesnik oba Balkanska i Velikog rata. Više puta je ranjavan, a zbog iskazane hrabrosti nagrađivan dva puta Karađorđevom zvezdom sa mačevima, ordenom Belog orla, dva puta medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Ratna sudbina na čudan način spojila ga je sa engleskinjom Florom Sands, koja je bila jedina žena oficir u srpskoj vojsci. Floru je Janečko upoznao u Bitolju, gde se kao borac priključila srpskoj vojsci i dodeljena četi kojom je on komandovao. Svoja sećanja o slavnom pretku podelio je sa nama njegov bratanac Stanko Jović iz Donje Rečice kod Prokuplja.
On je unapredio u tri kapara i tad je rekao Flori: pozdravite vašu englesku vladu. Nama ne trebaju konzerve i marmolada. Nama treba municija i oružje
Ljubav koja je buknula u toku povlačenja preko Albanije, gde su, kako Flora kasnije piše u svom dnevniku, zaljubljeni delili jedno ćebe, trajala je do 1916. godine, kada je Janečko slavno poginuo u bici kod Bitolja. Flora ga je tu sahranila i podigla mu spomenik, a njegove stvari u vojničkom sanduku, gde se nalazila i njena slika, donela roditeljima u Donjoj Rečici kod Prokuplja po okončanju rata. Imao je 27 godina. Florinog dolaska u selo kod dede sećao se kroz suze Stanko, koji je tada bio dete.
Deda kao seljak nije imao ništa drugo da je pokloni, nego je poklonio jagnje jedno, koje je ona odnela s njom i odnela ga i za Englesku.
O toj ljubavi, koja je surovo prekinuta Janečkovom tragičnom pogibijom, Flora Senc ostavila je dirljive zapise u svojoj knjizi Moj dragi narednik, koju je štampala u Engleskoj. Njihova ratna romansa trebala bi da se nađe i na filmskom platnu, zašto je zainteresovana britanska produkcija. Za iskazanu hrabrost i Flora Senc je odlikovana Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Nakon okončanja rata ostala je da živi u Srbiji. O stvari iz Janečkovog vojničkog sanduka ostala je samo mašinica za brijanje. Sablju, pištolj i oružje zaplenili su Bugari prilikom pretresa kuće za vreme Drugog svetskog rata.
Δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μαγειρά μου εσύ σαν να λες με την αυγή και κοίτας τα στέρια όλο πέφτουν σαν βροχή.
Umetnika iz celog sveta. 5
izložbenih
prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taji. Slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U susret 63. međunarodnom sajmu knjiga.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sada je 5 sati i 53 minuta. Dobro jutro na talasima Radio Beograda 2 i Novog dana svojim prijateljima jutra od Kaće i Dragane. Još uvek se osvrćemo na prošlonedeljne događaje u kulturi Srbije, ali ovaj zadire i u budućnost. Naime, u galeriji Menjačnica u Geti institutu u Beogradu do 3. novembra u toku izložba oca i sina pod nazivom Fenomen Ilija Mangelos. U okviru izložbe održan je razgovor na temu Fenomen porodice Bašićević. Iz onoga što je izlagano te večeri izdvajamo deo govora profesora doktorke Ivane Bašićević i same potomka umetničke porodice, čuvene umetničke porodice, i sada ćemo čuti ono što je ona rekla tom prilikom.
Najpre da kažem za Dimitrija Bašićevića Mangelosa, u zadnjih niz godina, najpre ulaskom u istaknute muzejske kolekcije od Georges Pompidou, Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, Porto Serralves u Portugalu, Art Institute Chicago i niz drugih vodećih muzeja, zatim u niz privatnih kolekcija i privatnih muzeja, njegov život kao umetnika je gotovo, da kažemo, izvan i naših sada snaga i dometa. Da bih ilustrovala to što govorim, recimo, ponela sam katalog ovogodišnje izložbe u muzeju Picasso, gde je njegov rad bio izložen. Izložba je bila posvećena zapravo 80-godišnjici od nastanka poznate slike Gernika. Ono što je tu interesantno, ne samo da je zaista visok domet da budete izloženi u muzeju Picasso, nego da zapravo tema Mangelosovog rada je bila dekonstrukcija mita o Picasso. Sa druge strane, recimo, izložba u Belvedereu, izložba Gold, koja je bio izložen sa nizom velikih umetnika. To su sve izuzetno, da kažem, bogate, velike i izuzetno ozbiljno produkcijom postavljene izložbe. Recimo, publikacija Muzeja Pompidou, koja je posvećena konceptualnoj umetnosti, on izlazi na samoj naslovnici te publikacije. Znači, 2014. godine u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku otvorena je velika izložba Transmissions Art in Eastern Europe and Latin America, 1960-1980. On izlazi kao naslovna ilustracija te vrlo velike i značajne izložbe. I njegova samostalna izložba u Parizu, Mangelos Knifer, velika izložba u Dallasu, njegova retrospektiva u Njujorku. On je postao na neki način priznat i ocenjen kao značajan umetnik u savremenoj posleratnoj umetnosti na svetskoj sceni. Za samim tim nešto više govoriti ili pokušavati uraditi, prikazati ili informisati našu sredinu, meni je često delovalo nepotrebno. Međutim, onda se ispostavilo da upravo dok radimo Mangelos nagradu, svake godine se iznova suočavamo sa generacijama mladih umetnika koji dobijaju tu nagradu, a suštinski ne znaju ko je bio Mangelos, šta je on radio ili recimo gde se njegova dela nalaze. Njegova posebna delatnost i oblast kojom je se bavio jako mnogo jeste bilo kritika umetnosti. Sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu ove godine smo uradili knjigu posvećenu njegovim tekstovima kao kritičara. Ta će knjiga imati svoju promociju, ali ono što je isto tako bila ideja te knjige jeste pokušaj da se javnost i publika podsjeti na značaj tog njegovog rada, znači njega kao kritičara i teoretičara umetnosti. Sa druge strane, Ilija takođe, nakon što je preživeo, da kažemo, jedan period u kom je bilo vrlo teško zaista prikazati ga kao jednog vitnog velikog umetnika. Stalno smo se nalazili u problemu tih podela nakon što je zamrla i nestala naivna umetnost kao takva, u kojoj je on naravno od starta i po napisima teoretičara, još od profesora Gamolina pa nadalje, zapravo pogrešno i svrstan, a zapravo ga je tu svrstao sin Mangelos. On je u suštini doživeo da je sa tim silnim promenama njegov rad nije mogao naći ni u toj novonastaloj outsider umetnosti koja je imala u samom startu problem sa definicijom. Takođe nije pripadao po samoj prirodi njegovog rada, pristupa umetnosti, načina života i biografije. I sada na svu sreću se upravo i te podele prevazilaze. Primer toga, recimo, je velika izložba koja se održala u Nemačkoj, u Kaiserlauternu, koja je bila posvećena apokalipsi, ili je tu uvršten sa, recimo, Otto Dixom ili Max Beckmanom ili od istorijskih Direrom. Ono što ga povezuje sa tim umetnicima jeste pristup temi apokalipse. Znači, to su bili znakovi da se prevazilaze podele, da se prevazilaze potrebe za određenom etikecijom, da se može zaista stati pred sam njegov rad i, recimo, posmatrati kako je on to tretirao apokalipsu, zašto on nije precrtavao teme apokalipse, nego je apokalipsu doživljavao kao nešto što je jedan moment koji možda imamo i svi mi u životu, znači jedan moment koji polazi iz Biblije, ali ga on na svoj način tretira. Sve te knjige i svi ti izložbe i događaji govore da oni doživljavaju visoko svetsko priznanje, a da se te informacije prosto u ovu našu sredinu ne prolaze i ne prodiru. Svaki put i kad jesu, one su bile predmet osude ili ocene ili procene na različite načine, što je deo upravo tih velikih problema i borbi koji se vodi još za njihovog života, o kojem sam isto mislila da ćemo večeras govoriti.
Šta povezuje programski koncept galerije Menjačnica sa umetničkim opusom naivnog slikarstva Ilije Bašičevića i njegovog sina Dimitrija Bašičevića Mangelosa, modernog konceptualnog umetnika, govori direktor galerije Menjačnica Selman Trtovac.
Ova izložba je jedna od najvažnijih izložba od kad galerija postoji. Ona predstavlja dva velikana umetnosti, jugoslovenske umetnosti koja i tim njihovim radovima, suočavanjem sa njih, sa procesima koji su prethodili njihove umetnosti i procesu mišljenja, se otvaraju razna druga društvena pitanja i veza sa Nemačkom postoji implicitno, ali pre svega je naš cilj bio da predstavimo moćnu umetnost i pitanje šta je to kontinuitet danas, šta je vredno da da nastavimo u ovom novom vremenu. Tako da je naša uloga na neki način posrednička između umetnosti koja nije tako vidljiva, a velika je u internacionalnom smislu i ima svoje zapaženo mesto u važnim muzejima, i publike danas novog čitanja, kako se vidi njihov rad u današnje vreme, šta to nama danas znači. Ova izložba je u stvari jedan odlomak, isečak jedne velike izložbe koja je već bila u Njujorku, u muzeju MoMA, moderne umetnosti u Njujorku. Mi vidimo, dakle, radove dva umetnika, oca i sina, Ilije Bašićevića Bosilja, njegove slike, pre svega, knjige na kojima je slikao, i imamo radove njegovog sina Dimitrija Bašićevića Mangelosa, koji je također imamo njegove manifeste, imamo njegove teze i pozicije koje su vezane za umetnost, kako on naziva antiumetnost.
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you, all I can do, I've done, but memories won't go, no, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me, don't let me be alone, it's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me, don't let me be alone, it's tearing.
Ko su dobitnici nagrade na 62. oktobarskom salonu u Šapcu i šta se još dešavalo, čućemo od Vere Mitrović-Kulačin.
Oktobarski salon u Šapcu najstariji je u Srbiji, jedini kulturni događaj u gradu koji se od nastanka održava u kontinuitetu. Ove jeseni svečano je otvoren 62. put. Gužva u galeriji Narodnog muzeja svedoči da su umetnici i posetioci zajednički susret nestrpljivo čekali. Od 200 prijavljenih radova, žiri za izlaganje izabrao 93 dela od 85 autora. Nagrade su dobili Daniela Morariju iz Vršca, Željka Momirov iz Beograda i Šapčanka Aleksandra Tomić, koja kaže da je polaskana zbog ovogodišnjeg priznanja.
Nagrada je potvrda kvaliteta za ovaj rad i nagrada za istrajavanje
Oktobarski salon je najveća likovna smotra u Šapcu, tako da je velika čast dobiti nagradu na njemu.
Na Oktobarskom salonu izloženi su radovi različitih tehnika i poetike, od pejzaža do apstraktnih kompozicija. Autorka izložbe Tatjana Marković o tradicionalnoj manifestaciji kaže:
ono što je posebnost jedne ovakve izložbe jeste ideja da tradiciju održavamo prateći savremenu likovnu scenu kako u našem gradu, tako i širom Srbije, o čemu govori veliki broj autora koji učestvuju na jednoj ovakvoj manifestaciji.
Već 2,5 decenije u Šapcu se dodeljuje i nagrada za najboljeg mladog umetnika iz fondacije Igor Beloslavek, u znak sećanja na likovnog pedagoga i jednog od osnivača Oktobarskog salona. Priznanje i mogućnost da organizuje samostalnu izložbu ove godine dobio je Nemanja Milenković iz Novog Sada.
Eyes cry in the rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember. Only memories remain, and through the ages I'll remember blue eyes crying in the rain.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Od sutra nova izložba u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Slušamo Slavicu Popov, više kustosa u galeriji.
U Savremenoj galeriji Zrenjanin u ponedeljak 15. oktobra u 19 časova biće otvorena izložba radova nastalih umetničkoj koloniji Ečka, i to u okviru 39. susreta akvarelista. Iako je pre skoro 4 decenije predviđeno, znači, da jedno od okupljanja umetnika u umetničkoj koloniji Ečka, koja je inače osnovana davne 1956. godine, bude ograničeno na tehniku akvarela, odnosno na umetnike koji je toliko često koriste da se oni sami mogu nazivati akvarelisti, vremenom je došlo do promjena u konceptu ovih tradicionalnih okupljanja, s tim da je neka bazična specifičnost ovog saziva sačuvana. Ove promene delimično je uslovio i medijski nomadizam savremenih umetnika, gde akvarel predstavlja samo jednu od mogućih tehnika u njihovom radu ili tehniku čije osobine mogu da utiču na stvaranje njihovih radova, ali u nekim drugim medijima. U ovom kontekstu je odabrana bila grupa od 5 umetnika koji su od 5. do 9. jula boravili u umetničkoj koloniji Ečka. U pitanju su Iva Kuzmanović, Nadežda Kirćanski, Vladimir Miladinović, Mirjana Boba Stojedinović i Rade Tepavčević. I ovi umetnici su se u koloniji bavili, pored tog nekog različitog pristupa i shvatanja ove tehnike, i različitim temama. Sam akvarel je omogućio umetnicima da do šire kruga ljudi dopru, prenoseći kroz njihove radove različite poruke o nekim teškim, neprijatnim i traumatičnim temama.
I ove godine održani u Požarevcu Dani Slobodana Stojanovića, ali će se sutra obeležiti 100 godišnjica od oslobođenja grada. Više o svemu od Novice Savića.
U Požarevcu su po deveti put održani Dani Slobodana Stojanovića. Ova manifestacija koju organizuje Narodna biblioteka Ilija M. Petrović posvećena je poznatom dramskom piscu, uredniku na televiziji Beograd i autoru čuvene serije Više od igre Slobodanu Stojanoviću, koji je inače bio požarevljanin. Inače, u okviru Dana Slobodana Stojanovića održan je konkurs za neobjavljenu dramu. Žiri se odlučio za dramu Nikole Stanišića iz Vrsta, koja je evo ove godine dobila tu nagradu. Inače, ta nagrada se tradicionalno dodeljuje svake godine. U okviru Dana Slobodana Stojanovića bit će objavljeno i prezentovano novo izdanje romana Slobodana Stojanovića Lav u Beogradu. To je ponovno objavljivanje ovog možda malo poznatog romana Slobodana Stojanovića. Za ljubitelje filma i onih dramskih delova Stojanovićeve biografije, u subotu je prikazan film Siroče, dakle remasterizovani film koji je jedan od najpoznatijih filmova rađenih po dramskom tekstu Slobodana Stojanovića i na neki način je i autobiografski. U svakom slučaju, Dani Slobodana Stojanovića su zaista omaž slavnom požarevljaninu koji je eto dosta zadužio Požarevac, sa samim tim što je Požarevac na neki način u glavnoj ulozi u seriji Više od igre, to je sasvim dovoljno da se požarevljani sećaju svog sugrađanina. Inače, samo da kažem da se u ponedjeljak obeležava stogodišnjica oslobođenja Požarevca u Prvom svjetskom ratu, ali takođe i dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Naime, Požarevac je istog datuma 15. oktobra oslobođen i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Tog dana, dakle te večeri, na trgu u Požarevcu nastupit će rock grupa Van Gogh.
Šta se dešava u kulturnom životu Vranja, reći će nam Danica Mirić.
Učenici gimnazije Bora Stanković u Vranju, Aleksa Zdravković, Emilija Petković, Dušan Ristić i Bogdan Stevanović postigli su uspeh na 23. Biosko olimpijadi održanoj u Sankt Peterburgu u Rusiji. Kao jedini predstavnici iz Srbije prezentovali su svoje radove i osvojili prvo i treće mesto u oblasti biologije i dva treće mesto u oblasti hemije. Olimpijada je trajala 3 dana. Prvog dana održana je ceremonija otvaranja, kulturno-umetnički program i obraćanje profesora. Drugog dana bilo je organizovano takmičenje kada je veliki broj učesnika iz čitavog sveta predstavio svoje radove uglednim naučnicima i članovima komisije ovog naučnog skupa. Trećeg dana bila je dodala diploma i ceremonija zatvaranja. Suzana Mišić-Stanković, direktorka gimnazije, naglasila je da su učenici osim priznanja i nagrada iz Rusije doneli i divne utiske koje na njih ostavio grad, istraživački duh i želja da uđu duboko u svet naučnog istraživanja, podstaklo je ove mlade ljude da studiozno radi, pristupe određenoj temi i na taj način daju svoj doprinos nauci, rekla je direktorka. Gradsko veće nagradit će i te učenike, a raspisalo je javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja. Predviđeno je da bude nagrađeno 30 visokoškolaca koji moraju da ispune određene uslove. Između ostalog, zainteresovani kandidati treba da imaju prosek ne manje od 9,25 i prebivalište na teritoriji grada. Poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prvi put prošle godine je grad novčano nagradio najbolje studente. Grad je također pripremio i prijem za snimatelja našeg dopisništva Slađana Stojanovića, koji je dobitnik nagrade Tori Janković na nedavno održanom 12. filmskom festivalu KRAF, odnosno Kragujevačkom festivalu antiratnog, angažovanog i akademskog filma. Čestitujući uspeh, gradonačelnik Slobodan Milenković rekao je da je poslednje priznanje samo potvrda kontinuiranog uspeha u radu Stojanovića, koji je višestruko nagrađivani autor na mnogim međunarodnim i domaćim festivalima dokumentarnih filmova. Da na najbolji način predstavlja svoj grad je također istakao, a da kroz filmove se bliže upoznajemo sa doživljajem svakodnevica običnih ljudi. Taj kreativni tretman stvarnosti kroz zanimljive priče upoznaju nas sa društvenim pojavama i eventualnim problemima na koje mi kao lokalna samouprava možemo da reagujemo, rekao je gradonačelnik, i naglasio da se zalaganjem gradskog rukovodstva odgovorno pristupa rešavanju problema nedostatka bioskopske sale. Završetkom izgradnje pozorišta planirana je i nabavka opreme za filmske projekcije u tom kulturnom zdanju. Stojanović je deveti nosilac jedinstvene nagrade koja se dodeljuje za decentralizaciju filmske umetnosti u Srbiji. I on je rekao da to nije festivalska nagrada, već priznanje za celokupni dosadašnji rad, što je samo za njega čini dražu. Ona pripada vranjskoj publici i svim građanima Vranja. Zahvalan je što grad neprestano radi na obogaćivanju kulturnog sadržaja, a ovogodišnji dokument koji on organizuje osnivač od 2006. godine u Vranju održati se dakle ove godine 15. put za redom od 30. novembra do 2. decembra. Zorica Jović, većnica za kulturu, napomenula je da nisu samo veliki centri, gradovi u kojima se neguje filmska umetnost i da je Vranje nakon Bore Stankovića, škole animiranog filma, festivala Piano Summer, postalo prepoznatljivo i po dokumentarnom filmu zahvaljujući festivalu Dokument. Slađan Stojanović, autor je desetine dokumentarnih filmova i do sad je sa svojim filmovima učestvovao na mnogobranim festivalima u zemlji i svetu, te je i nagrađivan, a nosilac je i najvišeg gradskog priznanja 31. januar.
U Ruskom domu u Centru za nauku i umetnost u Beogradu održani Petrovski susreti kulturno-obrazovni program u okviru koga su se održale radionice, tribine, upućen je i poziv zainteresovanim mladim ljudima da započnu ili nastave studije u Sankt Peterburgu. Sa organizacionim timom Petrovskih susreta u Srbiji pomogla u prevodu Jelica Mirić.
Петербургские встречи в Белграде будут проходить с 12 по 13 октября, всего два дня.
Петербургские сусрети су замишљени да трају 12. и 13. октября и да имају врло богат програм, као што смо већ рекли, а усмерени су управо на оно чему тежи и Руски дом, а и овај пројекат који је покренут, то је управо учешћивању наших братских односа, потврђивању, а такође упознавању са веома широком и богатом културом Русије. У оквиру Петербургских сусрета припремили смо веома богат културно-образовни програм. Оно што је кренуло, то су мајсторске радионице за професоре руског језика. Довели смо много стручњака и то ће бити читав циклус часова, повећање стручности кадра професорског који предаје руски језик.
Ruskoj školi pri posolstvu. Takže bude prohoditi
dopunski program podrazumeva i predstavljanje veoma velikog rudarsko-geološkog fakulteta iz Sankt Peterburga. Govoriće se o mogućnostima osnovnog ili dopunskog školovanja na ovom fakultetu. Smerovi koji se nude za obrazovanje su zaista izuzetno široki i ukoliko ste zainteresovani za školovanje u Leningradu, upravo na ovom najvećem univerzitetu, dođite, saznajte kako to možete postići.
I raskazati pro mogućnosti više škole. Hvala, pasivo. Hoće prijatno bilo.
U petak večer u Ruskom domu u okviru Peterburških susreta održan gala koncert ansambla Biskvit. Umetničkog direktora ansambla Andriju Antipova pitali smo kako i kada je nastao orkestar, koga čini, šta sviraju i kako je doživao Srbiju.
Našemu muzikalnom kolektivu
u vreme dok smo studirali na univerzitetu muzičkom Rimsko-Korsakova u Sankt Peterburgu javila se ideja i formirana je ova grupa 2002. godine.
Koleđa imeni Rimsko-Korsakova. Naš sastav nije sasvim običan.
Sam sastav ansambla je po sebi vrlo neobičan i nešto što se ne sreće svaki dan. Čine ga ruski narodni instrumenti, to su balalajka, domra koja liči na našu tamburicu, tu je harmonika i nešto što je neuobičajeno da bude u sastavu ruskih narodnih instrumenta, saksofon i bubnjevi.
I eto neki miks. Такое современное звучание.
И наш dolazak ovamo i generalno kroz sve manifestacije koje smo doveli sa sobom je upravo bila velika želja da se pokaže bliskost naših naroda, zajedništvo i bratstvo.
Народов и близость. И коллектив
ансамбл zahvaljujući svom radu i upravo tome što neguje nacionalni zvuk i oplemenjuje ga novim i savremenim zvukom, dobio je i priznanje vlade Sankt Peterburga, a to zvuči kao ambasador ruske kulture.
Ruske kulture u miru. I ja очень надеюсь, kao художественный руководитель.
Imali smo prilike juče da prošetamo gradom, istoriju grada smo znali, juče smo imali prilike bukvalno da je osetimo i u vazduhu. Dodirnula nas je i zaista kroz tu šetnju smo shvatili gde smo i gde se nalazimo i razumeli smo ono što smo znali od istorije. Neka povratna i dodatna emocija sa kojom ćemo nastupati, koju ćemo pokušati Beograđanima da prenesemo i nadamo se da će to osetiti.
Нашей страны. Ja mogu сказать s большой...
Polazeći ovamo i pripremajući ovaj koncert, naravno da smo se upoznali i istraživali pomalo i muziku Balkana. Naišli smo zaista na ogromnu riznicu koja je vrlo inspirativna. Svakako da ovaj gostoljubiv narod, ova lepo vreme i prvi utisci koji su zaista vrlo pozitivni će učiniti da naša želja zaista da se pojavimo ovde još jednom i da možda i mi slušamo, a kao i da naučimo i uvrstimo u svoj repertoar neki zvuk Balkana će uroditi naravno možda i nadamo se najiskrenije i nekim novim gostovanjima ovde kod vas.
Ja s большой надеждой все-таки уверен, что мы сюда еще раз приедем. Ну вот, например, в сегодняшней программе...
Da kažem, te ritmičke i muzičke note, nešto što nas inspiriše. Večerašnja publika će imati prilike već da čuje mešavinu balkanskih nota koju smo ukomponovali sa ruskom narodnom muzikom. Naravno, nismo uradili onoliko koliko smo želili, jer nismo imali dovoljno vremena, ali se nadam da ćemo u budućem moći mnogo više da napravimo takvih, da kažem, kompilacija. Muzika i ritam Balkana svakako da utiču na nas, da se čuju u našoj muzici, a takođe nas oplemenjuju iznutra. Mislim da ćemo se muzici Balkana vraćati još i to ne
рисунки мелодические, которые для нас, как для музыкантов, очень интересны.
Русский центр за науку и культуру находится в улице, которая носит имя кралицы Наталии, которая была по реклам рускиня. Да ли има довольно культурной размены между Србией и Русией, или то баш и не так, как бы требовало да будет?
Я понял. Ну, во-первых, разумеется, я уже сказал раньше,
что... Ono što sa sigurnošću mogu da kažem i na čemu smo radili, a to je upravo da tu bliskost naših naroda koja već postoji dodatno učvrstimo upravo kompleksovanih manifestacija koje smo doneli iz Sankt Peterburga. Eto, pružamo mogućnost da se Beograđani upoznaju možda malo više sa muzičarima kulturne prestonice Sankt Peterburga, dakle čući se dela Rimsko-Korsakova i Petrova savremenijeg kompozitora, a ukoliko te kulturne veze nisu dovoljne, a pretpostavljam da ih nikada nije mnogo, trebalo bi ih svakako produbljivati i jačati, možda učiniti taj korak da se malo više o Srbiji čuje kod nas, jer nemamo baš često priliku da čujemo i vidimo. Dakle, ovo je jedan u nizu koraka za koje se nadam da će biti mnogo veći, češći i obimniji, da ćemo zaista imati priliku da uživamo u muzici naroda i da ih razmenjujemo.
Tomu sposobstvuje naše mnjenje, to mi, конечно же, все приложим к этому усилия, хотя бы на уровне своих профессиональных возможностей. S ogromnim udovoljstvom hoću priglasiti, no i poskoliko u nas to vidite.
Nadam se da ovo što su čuli je donelo zadovoljstvo publici, da su uživali u tome i ja se nadam da ćemo imati prilike za nove susrete. Ja bih lično to jako voleo, a nadam se da smo bili dovoljno ubedljivi da i vi dođete na neki još od narednih susreta koji se planiraju. Veoma se nadam da će razvoj ovih kulturnih veza, prijateljskih, toplih, drugarskih biti nastavljeni u budući, jer velika želja sa obe strane postoji.
I mislim da
to želite.
Спасибо. Приходите вечером на концерт.
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći ako me tamo čeka tvoja senja. Jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sad.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I bit ću vođa skitnica.
U Domu omladine u Beogradu guvek gužva. Ovoga jutra karte za koncert u sredu veče dobili Biljana Tasić, Vuk Petrović. Čestitamo našim slušaocima. A više o samom koncertu i o drugim programima u Domu omladine u Beogradu od Milice Ševarlić.
U okviru mesečnog programa Doma omladine Beograda Kokice terapija, koji se odvija drugu godinu za redom, u ponedeljak 15. oktobra od 19 časova u klubu Dob gledamo epizodu Arkangel iz serije Crno ogledalo u režiji Jodie Foster. Kokice terapija je program koji kroz gledanje filmova nudi pitanja, preispitivanja, identifikaciju sa pričom ili likovima, sa idejom da bolje upoznamo svet oko nas kao i naš unutrašnji svet. Kokice terapija, program je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a film gledamo sa moderatorom Žanet Prinčevac de Vilablanka, jungovskom psihoanalitičarkom i gošćom i Teodorom Minčić, specijalistom medicinske psihologije, koja će nakon projekcije održati razgovor sa publikom. U sredu 17. oktobra o 21 sat u Domu omladine Beograda prvi put u našoj zemlji globalne zvezde Amerikana zvuka, poznati američki sastav The Handsome Family, održat će prvi koncert u Srbiji. Široj javnosti poznati su po muzici za svetsku hit kriminalističku seriju True Detective, a smatraju se rodonačelnicima i kod nas popularnog Amerikana zvuka i autorima nekih od najpopularnijih i najlepših pesama u ovom žanru. Tokom 25 godina duge karijere, sastav The Handsome Family, koji vode muž i žena Brett i Rennie Sparks, kreirao je jedinstveni country noir zvuk i stvorio muziku koja se sluša i danas. Koncerti grupe Handsome Family poznati su po opuštenoj atmosferi, a u to će moći da se uveri i publika u Domu omladine Beograda 17. oktobra sa početkom u 21 sat.
'57. oktobarski salon u Beogradu, Čudo kakofonije, primiče se kraju. Šta je na programu naredne nedelje, slušamo od Ratka Rakina.
Eto nas otprilike već pri kraju oktobarskog salona, navršava se četvrta nedelja trajanja, ostale su još dve, imali smo sjajan performing day, održano tri lokacije. Ja bih samo da se zahvalim svima koji nas posećuju i eto skrenuo pažnju još jednom da ponedeljkom svi prostori ne rade, da su ostali galerijski prostori otvoreni od utorka do nedelje, od 12 do 20 časova, sem Sanu koji četvrtkom radi po izmijenjenom radnom vremenu, ali u svakom slučaju eto sredom je ulaz besplatan i imate još zaista samo dve nedelje da pogledate 72 umetnika iz preko 30 i nešto zemalja, 57. oktobarski salon Čudo kakofonije. Nas sad još pred samo ovaj kraj očekuje poslednjih dana dodela nagrada, tako da eto, ima još nešto posle, bit će još nešto vesti, ali bih svakako uputio ljude na naš sajt i zamolio da eto, se pridruže i kustoskim i tematskim vođenjima koje dakle, imate preko cele nedelje i utorkom i četvrtkom i petkom i subotom i nedeljom, što u Muzeju grada Beograda, gde je najveći deo kolekcije, zatim Kulturni centar Beograda, sva tri galerijska prostora, Galerija Arket, Galerija Podrum i Likovna galerija, Remont, umetnički prostor U10 i Srpska akademija nauka i umetnosti. Tako da, eto, dođite nam na 57. oktobarski salon, pošto traje još dve nedelje. We'll be right back.
Eko. Kineski spektakl u Madlenijanumu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanum, mesto susretanja.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Se si ti naspavamo, hodi ovo, kolevku da se si ti naspavamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Eko.
Petnesti oktobar već pola veka obeležava se kao Međunarodni dan belog štapa. To je prilika da još jednom čujemo o problemima naših slepih sugrađana i da pozovemo nadležne da reše ono što mogu, a sve ostale da pokažu više razumevanja. Naša sagovornica bila je Jelena Stojanović, sekretar Saveza slepih Srbije, pa da je čujemo.
Kada je u pitanju Savez slepih Srbije, koja je jedna od najreprezentativnijih i najstarijih organizacija osoba sa invaliditetom i u svom sastavu ima 45 lokalnih organizacija, prema nekim podacima sa kojima mi raspolažemo, u Srbiji ima oko 12.000 slepih i slabovidih osoba, različite strukture i starosne dobi, različitog nivoa obrazovanja, interesovanja itd. I ovi ljudi se susreću, znači, sa brojnim preprekama i problemima u životu, kao naravno i svi ostali, samo što, eto, te probleme koje oni imaju, sticajem okolnosti usled invaliditeta, u nekim sferama i segmentima života su malo razuđeni i malo veći nego problemi ljudi koji nemaju ovaj oštećenje vida. Tu prvenstveno mislim, na primjer, na problem u obrazovanju, problem slepih i slabovidih učenika i studenata, naročito onih koji se školuju u procesu, obuhvaćeni procesom inkluzije, zato što znamo da je pre nekoliko godina kao obavezna uvedena inkluzija i data je mogućnost roditeljima da biraju da li će svoje dete sa invaliditetom upisati u redovnu školu ili će ga upisati u specijalnu školu za učenike oštećenog vida. Mi u Srbiji imamo dosta dece koja se školuju u okviru redovnih škola, što generalno negde za njihovu socijalizaciju i pristup jeste dobro, zato što nisu odvojeni od porodica, žive u mestu u kom su i rođeni, sa svojim roditeljima, braćom, sestrama, vršnjacima, ali to s druge strane otvara masu drugih, da kažem, problema u smislu da nastavnici i profesori nisu dovoljno edukovani, počev od toga pa do toga da sami ni njihovi vršnjaci mnogo toga ne znaju o tome na koji način im prići i pristupiti, pa do toga da ta deca često nemaju adekvatnu literaturu i nastavna sredstva u odgovarajućem obliku kako bi lakše mogla da prate nastavu. Onda drugi problem je problem zapošljavanja. Znači, ja bih sad o tome mogla da vam pričam puno, ali problem zapošljavanja zato što, na primjer, iako postoji zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci se, nažalost, još uvek češće odlučuju da plaćaju one penale kaznene, nego da zaposle slepu ili slabovidu osobu, da ju pruže mogućnosti priliku da ona radi. Ali u odnosu na neke prethodne godine, na pre 10, 15 pa i 20 godina, možda sada postoje neki malo veći pomaci u tom nekom smislu da je svest poslodavaca i uopšte svest ljudi o mogućnosti osoba s invaliditetom i posebno slepih i slabovidih osoba poboljšana, pa tako imamo i poslodavce na sreću i poslodavce koji žele da zaposle slepu ili slabovidu osobu, ali još uvek to nije na onom nivou, na onom zadovoljavajućem nivou sa kojim bi se mi, da tako kažem, sa kojim bi se mi složili i bili zadovoljni. Znači, mislimo da uvek može i više i bolje, jer slepe i slabovide osobe kojima je inteligencija očuvana spadaju u red najobrazovanijih osoba kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. U smislu da mi imamo dosta doktora nauka, dosta magistara, dosta profesora, pravnika, muzikologa, muzičara i tako dalje, ali ti ljudi nažalost nemaju šansu i priliku da pokažu svoje sposobnosti i da pokažu ono za šta su se školovali. Isto tako, znači, to sve govori u prilog činjenici da je u Srbiji jako dobar zakonski okvir, mi imamo dobre zakone, sve je to jako lepo da postoje zakoni, ali se zakoni ne sprovode adekvatno u praksi. I takođe treći problem koji bih ja istakla, ali ništa manje važan, jeste problem da negde još uvek, iako smo se obraćali Ministarstvu pravde u više navrata i obraćali smo se institucijama državnim i kao savez, još uvek nije prevaziđen problem, postoji kolizija između zakona, da ne možemo da koristimo faksimil kao sredstvo potpisa. Imamo jako velike probleme u bankama, kada slepa osoba hoće da otvori tekući račun, kada podigne već neki kredit o tome prosto i da ne pričam. Znači, onda imamo problem kod javnih beležnika kad je reč o potpisivanju i tako dalje. Mislimo da taj problem može da se reši, postoji zakon o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom gde je regulisana upotreba faksimila, ali opet taj zakon nije usklađen sa ostalim propisima i zakonima i onda prosto ne može adekvatno da se primenjuje u praksi. Eto, još jedan puta ovim putem apel na sve državne institucije, organe, ministarstva koje mogu, resorna ministarstva koje mogu da utiču na to, dajte da probamo da rešimo taj problem potpisivanja slepih i slabovidih osoba, time ćemo, i uopšte ne samo slepih i slabovidih osoba, to je problem i osoba koje ne mogu da koriste gornje ekstremitete, znači, i ne mogu samostalno da se potpišu. Znači, da nađemo neki, mi smo tu i u kontaktu i saradnji i sa Udruženjem banaka Srbije i sa Narodnom bankom i sa Ministarstvom pravde i sa Ministarstvom rada i sa Institutom poverenice za zaštitu ravnopravnosti, znači svi oni negde nas podržavaju, ali još uvek nikako da se nađe neko, da tako kažem, adekvatno i prihvatljivo rešenje kako bi faksimil moglo da postane zvanično sredstvo potpisa slepih osoba i moglo da se koristi u pravnom prometu nesmetano.
15. oktobar, dan Belog štapa, kako će Savez slepih Srbije obeležiti ovaj dan?
15. oktobra ćemo sa početkom u 12 časova u Jevrejskoj ulici 24, gde se u saradnji sa gradskom organizacijom Slepih Beograda imati skup na kojem ćemo pozvati predstavnike ministarstava, resornih ministarstava, zatim sekretarijata za socijalnu i zdravstvenu zaštitu i ostalih državnih institucija i uopšte privatnih preduzetnika koji nam pomažu, kojima ćemo na jednom skupu, da tako kažem, skrenuti pažnju na naše probleme i potrebe, a onda ćemo tradicionalno u saradnji sa školom za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović i sa dečicom organizovati takmičenje u samostalnom kretanju uz pomoć Belog štapa i eto tako malo ispitati, da tako kažem, mogućnosti slepih i slabovidih osoba koje se u školi u Zemunu obučavaju za samostalno kretanje uz pomoć peripatologa.
Oh!
Aca Banić nam i ovoga jutra donosi priču u kojoj nas upoznaje sa gospodinom Velimirom Radojićem, članom gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu.
Ja sam iz Herceg Novog, iz Crne Gore. Inače sam posle 4 razreda osnovne škole došao u Zemun. Nastavio, završio 8 razreda. 5. razred sam završio dovoljni, samo sam begao, plakao i ovo ono. Mira Knežević, psiholog i Novčić i ta ekipa teli su da me gledaju pomoćno. Kad je otac to saznao, hteo da me vrati za Crnu Goru. Međutim, ajde pokušamo, kaže, još jednom. I završim 6. vrlo dobrim, 7. dobrim, 8. dobrim. Pokušam da upišem terapeutsku, ne prime me, vratim se u Zemun, završim telefoniju. I kažem opet, pošto nije to za mene, za moj temperament i odno, ja se vratim, pokušam ponovo u terapeutskoj i prime me, hvala Bogu. I međutim, hoću da kažem da taj odnos u 5. razredu je bio jako loš. Struka nije dovoljno, pogotovo psiholog i ostalo, nisu se potrudili da vide zašto ja se nisam snašao, nego odmah su hteli da me, da ne kažem, unište. Ali međutim, hvala Bogu, ispalo sve najbolje. Završim terapeutsku. Prvi dobrim, drugi vrlo dobrim, treći odličnim, četvrti odličnim i direktno iz škole na posao. Završio u petak, dobio diplomu, u subotu odletio za Dubrovnik, nedelju odmorio, ponedjeljak dom zdravlja, lekarski, utorak počeo raditi.
Kako su vas prihvatile kolege, kako pacijenti?
Ne zna se niko bolje. Imalo je slepih dole, Lazo, neki Šunjevarić, Milovan Vujević.
On je iz Igala.
Ja, iz Igala. Tako da nikakvih problema nisam imao. Znaš, sam se super.
A pacijenti?
Super. Posam ja radio, pa dobio stan. Pa otišao u penziju rano u 37. godini, ja sam iz 26 godina u penziju. Pa onda sam imao neki porodični problema i 95. dođem u Beograd i pre 10-15 godina se oženim ovdje u Beogradu. Bilo mi je teško zbog druge stvari, imao sam drugih porodičnih problema, pa sam se više posvetio porodici, majici, babi, otac mi se umro kad sam imao 23 godine, pa baba ostala 90 godina. Pa onda zemljotres, pa ovo, pa ono, sestra, pa razbolila sestra, pa karcinom, pa ovo ono, tako da sam žrtva porodice, onda sam bukvalno pobegao od ozdu, više nisam iz tog porodičnog zagrljaja. I onda sam došao u Beograd i onda sam se ovdje odskočio.
Koliko imate djece?
Maloga, samo.
Sinog imate, sinog koji studira.
Ja. Jeste terapeutsko. Da me nasledi. Znači, jaš koju godinu i zdravo.
A, ne, vi ćete još isti.
Uj,
hajde. Ste veoma vitalni. Čitate brave knjige?
Ne, ne čitam. Zvučne nešto čitam. Čita sam kompjutera. Časopise ponešto.
A koliko koristite kompjuter? Koliko?
Dosta.
A muzika?
Muzika imam puno, imam preko 700-800 hiljada pesama. Skidam sa interneta i onda slažem ja to po svojim folderima, po pevačima, po baladama.
Imate svoju fonoteku?
Imam. Puno šetam, izlazim. Čim ovo sad vreme dođe, idem sa ženom, idemo kolima, odemo do Mađarske, odemo do... Onda idem u Crnoj Gori, budem jedno 2-3 mjeseca, odem, dole mi je majka, 92 godine, a još kod ima 50, vitalna. Imam sestru još jednu, jedna mi je ta umrla, najmlađa. Onda odem dole, budem juni, juli, avgust, onda se u septembru vratim.
A i tamo radite?
Ne, ne,
odbarate,
ne, nikoga. Samo rođenu majku bi tamo masirao, a drugo niko. Nikoga, imam princip svoj. Dole se viđam sa društvom, ovim iz Igala, još sam ostao dobar. Rođake, prijatelje, i ovo i ono, kupanje, žena dođe 20 dana, mjesec, ja se s njom vratim ili dođu mi drugi prijatelji. Znači, žena mi je Ukrajinka, nije odavde.
A kako, kakva je to onda veza, crnogorsko-ukrajinska?
Šta da ti kažem?
On išao samo tako.
Pa samo tako, čovječe. Doduša, mlađa mi je mnogo od mene, ali nema veze, 16 godina.
Pa dobro.
Što ima veze?
Vama hvala puno na razgovor i ja vam želim mnogo uspjeha u životu.
Ja bi sve ovim putem, ko bude ovo slušao, pozdravio sve koje poznajem, koji mene poznaju i još jednom hvala, pozdrav i do neke druge prilike.
Lako je ženi da ima sjaj na usnama. Mnogo je teže imati sjaj u očima, kaže Bojan Ljubenović. Na kraju emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas Katarina Kaća Karakušević i Dragana Veljković. Svako dobro.